Aici Radio Europa Liberă, ascultați pe Agenda, un program de informații și discuții pe teme de actualitate. Eu sunt Ileana Ciurchescu. NATO și Republica Moldova sunt parteneri, de comun acord am decis să adâncim această colaborare, ne uităm la modalitățile în care am putea ajuta la reformarea și consolidarea instituțiilor din domeniul apărării și securității, ceea ce ar putea implica și apărarea spațiului aerian al Republicii Moldova. Este ceea ce declara miercuri la Bruxelles secretarul general NATO Jens Stoltenberg la o conferință de presă. De fapt, era răspunsul dat întrebării pusă de colegul nostru Denis Dermenji, care se află la Bruxelles, unde are loc și reuniunea miniștrilor apărării NATO. O reuniune la care este invitat și ministrul moldovean al apărării, Anatoli Nosan. Denis, în iulie are loc summitul NATO, care va fi dominat de discuțiile privind garanțiile de securitate pe care le-ar putea primi Ucraina și cererea Ucrainei, în tot cazul, de a fi admisă cândva în NATO. Care sunt așteptările Republicii Moldova?
Deci așteptările Republicii Moldova sunt mari, pot să spun eu. Republica Moldova așteaptă să primească mai multe garanții de securitate și un upgrade al relațiilor cu Alianța Nord-Atlantică. Ceea ce ține de garanțiile de securitate, am înțeles că Moldova are nevoie de niște garanții verbalizate și să fie pronunțate de liderii Alianței sau de membrii Alianței. Din ceea ce am vorbit cu ambasadorul Republicii Moldova în Regatul Belgiei și totodată șeful misiunii NATO, Viorel Ciobotaru, dumnealui i-a spus că Moldova, Chișinăul, așteaptă să fie cât mai multe livrări concrete care să convingă cumva pe fiecare cetățean moldovean cât este de benefică această relație a Republicii Moldova cu NATO.
Denis, ambasadorul a vorbit despre acest upgrade, despre această, să spunem, adâncire a cooperării cu NATO sau ridicare la un alt nivel. La ce s-a referit concret? Care ar fi perspectivele?
Dumnealui s-a referit la faptul că Moldova ar trebui să devină din consumator producător de securitate, pentru că potrivit datelor pe care le avem, numărul de proiecte și inițiative comune cu NATO, Moldova a atins deja nivelul țărilor care fac parte din programul consolidat al Alianței, deci un program individualizat din care face parte Suedia, Finlanda, Georgia, Ucraina, Australia. Upgrade-ul ar putea însemna și asta, că Moldova să decidă, își dorește ea să facă parte din acest program, să facă parte din acest club select al partenerilor NATO. Domnul ambasador a spus că crede că NATO, dacă Moldova va avea o decizie, NATO ar examina cu cea mai mare deschidere toate solicitările Moldovei de consolidare a necesităților în securitate și apărare.
La summitul de la Vilnius, Republica Moldova va fi prezentă?
Da, Republica Moldova va fi la summitul de la Vilnius, va fi prezent acolo ministrul de externe Nicu Popescu, care a fost invitat, o săptămână în urmă a fost invitat de secretarul general adjunct al NATO, Mircea Gioană.
Ești la Bruxelles, te-ai interesat mult despre relațiile dintre țările membre NATO, despre perspectivele Ucrainei. Care este miza summitului de la Vilnius?
Miza summitului de la Vilnius este întrebarea cum va fi mai departe cu Ucraina, ce statut va avea ea. Aici se vorbește mult despre faptul că între aliați nu este o poziție unică în ceea ce privește acceptarea Ucrainei în NATO. Se așteaptă că la summitul de la Vilnius vor fi mai multe garanții de securitate pentru Ucraina, va fi mai mult suport practic.
Denis, mulțumesc foarte mult pentru aceste informații de la Bruxelles. Un profesor din Moldova profită de vacanța de vară, ca să spunem așa, ca să plece în străinătate să lucreze. Un mod de a-și îmbunătăți un pic veniturile. Un fel de work and travel, dar nu pentru a câștiga experiență, cum fac tinerii, ci pentru a câștiga bani. Angela Andranovici este directora gimnaziului Pavel Buruiană din satul Condrățești, Raionul Ungheni. Profesoară de matematică și fizică, i-a spus colegei noastre, Liuba Maxim, că pleacă în vacanță la Milano, unde va avea grijă de o persoană în vârstă. Și tot Liuba a aflat că încă 3 dintre cei 12 profesori ai gimnaziului vor face același lucru. ceea ce înseamnă, matematic vorbind, o treime din corpul didactic.
Iubea, cum ai ajuns la gimnaziu Pavel Buruiană și ce ți-a povestit directoarea gimnaziului?
Cineva din colegi îmi spunea că are niște cunoscuți profesori care, uite, obișnuiesc să meargă în vacanța de vară peste hotare la muncă și mi-a părut foarte curios, pentru că unii merg la mare, la munte, păi uite, profesorii noștri merg la muncă în Italia. Și doamna directoare era în febra pregătirilor pentru examenele de gimnaziu, clasa a noua, și zice că cum absolvesc copiii, cum pe 1 iulie are bilet prin Iași ca să meargă în Milano.
E prima dată că face lucrul acesta sau e ceva ce se repetă de ani de zile? Mai sunt și alți profesori acolo care fac același lucru ca să mai câștige un ban?
Nu, este pentru prima dată. Pentru prima dată a mers la Moscova în 2012. Acolo a făcut curățenie în niște birouri, după care a revenit acasă și în 2017 a început să meargă în Italia. Și 2017, 3 ani la rând, practic mergea în fiecare vară și zicea acolo că în Italia sunt foarte mulți profesori din Republica Moldova care lucrează, fac curățenie în case, îngrijesc de bătrâni. De fapt, să știi, Ileana, că a început acest val de plecări în 2000. A începutul anilor 2000, atunci era o criză foarte mare în Republica Moldova, nu se dădeau salariile, chiar doamna Angela povestea că era însărcinată și născuse și nu primea concediu de maternitate, l-a primit foarte târziu, nu primeau salariile și atunci foarte mulți profesori au plecat peste hotare și anume în Italia. De fapt, cei care îngrijesc acum de bătrâni în Italia, fac curățenie, sunt mare parte profesori. Ei acum merg să înlocuiască, adică pe o lună, și cei care muncesc vor în mod special profesor pentru ca să nu-și piardă jobul, că și asta e o frică pentru cei de acolo.
Înțeleg că dacă sunt înlocuiți de profesori de acasă, din Republica Moldova, atunci sunt sigur că profesorii se vor întoarce la toamnă la școlile lor și ei își vor putea relua jobul de a îngriji oamenii în vârstă în Italia.
Cu siguranță,
cu
siguranță se gândesc că nu vor fi atât de tentați să rămână, că au la ce să se întoarcă și dacă tu muncești la stat și anume într-o funcție de asta de conducere, cum este în cazul doamnei Angela, că ea este directoare, nu este atât de simplu să lași totul și să rămâi în Italia. Și doamna Angela zice că nici nu vrea să rămână, adică pentru ea este ok așa. Îi place ceea ce face, chiar dacă nu este atât de bine plătit. Îi place să fie în această funcție de director și să fie profesoară.
Acest fenomen de a munci vara ca să-și îmbunătățească veniturile este foarte răspândit?
Da, cu siguranță, pentru că, uite, e un gimnaziu foarte mic, au doar 70 de copii și sunt 12 profesori acolo, dintre care 3 urmează să plece și unul mai stă pe gânduri, tot așa pe vară, și doamna zicea că și în satele din împrejurimii la fel este aceeași situație. Deci la fel profesorii pleacă pe vară, în vacanță, să muncească în Italia. Mi-a arătat chiar o hartă. Pleacă și în Elveția, și în Spania, și în Italia, și în Cehia, adică practic în toată Europa.
Care sunt salariile medii ale profesorilor de gimnaziu?
Potrivit Ministerului Educației, salariul minim pentru un profesor începător este de 6.000 de lei. Pentru un profesor cu experiență cu un grad didactic superior este de 9.000 de lei. Și doamna Angela cumulează două funcții. Ea este profesoară de matematică și fizică și este și director și are 14.000 de lei.
Ți-a spus cumva cam cât câștigă în vacanță raportat, vreau să zic, la salariul lor de profesor?
Mi-a zis că face mai mult de 1000 de euro, dar este o chestie că ea trăiește acolo unde muncește și practic nu cheltuie bani pe mâncare și nu plătește chirie. Și practic banii ăștia care face, practic toți banii reușește să ia înapoi. Deci ea se duce pe o lună și poate să facă mai mult de 1000 de euro, 1500, cam așa. Și eu am mai întrebat-o, adică care ar trebui să fie salariul unui profesor ca să nu mai fie nevoie să pleci peste hotare, și mi-a zis că de cel puțin 2000 de euro pentru toate cheltuielile și pentru toate efortul pe care îl depune un dascăl.
Mulțumesc, a fost Liuba Maxim. Pe pagina noastră de internet la moldova.europalibera.org puteți vedea reportajul video realizat de Liuba la gimnaziul Pavel Buruian. Sub genericul Cum învață Moldova, pe pagina noastră de internet găsiți și alte reportaje realizate de Liuba Maxim pe teme de educație, despre ultimul sunet la gimnaziul dintr-o comunitate de rom sau povestea mamei cu 9 copii care își dă anul acesta bacalaureatul. Totul pe moldova.europalibera.org. În cel mai recent episod al podcastului În esență, Eugen Urușciuc analizează alături de comentatorul Nicolae Negru primele 100 de zile ale guvernului condus de Dorin Recean, care a urmat în februarie premierului Natalia Gavrilița.
Ce a avut de câștigat în esență Republica Moldova de pe urma acestei remanieri?
A fost o rocadă mai mult motivată politic, a fost o mișcare tactică, fiindcă sondajele arătau o descreștere a popularității PAS-ului, chiar alegătorii care au votat cu PAS aveau așteptări mult mai mari decât li s-a livrat în realitate și era firesc, pentru că ștacheta așteptărilor a fost ridicată prea sus și Natalia Gavrilița, devenind prim-ministru, o anumită perioadă a continuat într-un fel parada promisiunilor, dar când s-a ciocnit acel guvern de realitate, desigur că realitatea s-a dovedit a fi mai dură decât ceea ce prezenta guvernul. Pe urmă, criza aceasta, o mulțime de crize energetică, iarna a venit, Rusia a început să ne șantajeze, a început să scadă livrarea gazului promis conform contractului. Era firesc că cetățenii Republicii Moldova au rămas într-o câteva dezamăgiți, sondajele arătau o scădere a intențiilor de vot pentru PAS și se vorbea atunci că schimbarea guvernului ar da un nou impuls, s-ar face o resetare a guvernării și asta într-un fel sau altul se va reflecta în sondaje. Ceea ce de fapt s-a întâmplat, vedem că este în creștere acest indicator al cetățenilor care consideră că lucrurile încep să meargă într-o direcție bună. Deci an putem spune că a reușit să schimbi imaginea.
Opoziția, așa cum îi stă bine, a criticat prin vocea liderului socialist Igor Dodon prestația echipei premierului Recean.
Guvernul trebuie să livreze rezultate la oameni, nu show-uri de doi bani. Dar așa nu o să zile noi ce am avut. Moldovenii zboară de la Iași, nu zboară din Chișinău. Adică noi investim și creștem aeroportul din Iași. Mai departe. Câteva decizii a Comisiei Situației Excepționale cu reforma justiției, care pe urmă tot el le-a anulat, când i-a impus pe judecătorii curți prin justiție, lucrează. Mai departe, e situația excepțională în Republica Moldova. Eu o consideram așa mai tehnocrat.
Opoziția, iată, spune că acest guvern nu face față misiunii sale, dar o privire, o apreciere imparțială. Ce ar spune despre primele mai bine de 3 luni de activitate a guvernului Recean?
Domnul Dodon nu este sincer când spune ceea ce spune. El nu spune că guvernul Recean, ca și mai înainte guvernul Natalie Gavrilița, a fost supus unor încercări la care nu au fost supuse alte guverne. Și această problemă, de exemplu, cu zborurile de la Chișinău, ele sunt legate, de fapt, de ceea ce se întâmplă în Ucraina și de anumite acțiuni ale Rusiei, pe care și serviciile secrete și specialiștii, oamenii din afara Republicii Moldova le observă. De ce este legată, de exemplu, această plecare a unei companii din Republica Moldova? Era vorba totuși de lipsa de siguranță. Trebuie să ne întrebăm să fie chiar o lipsă de siguranță sau un pretext? Fiindcă această companie aparține unui stat care are relații foarte strânse cu Rusia.
Vă referiți la compania Wizz
Air.
Compania ungurească.
Compania ungurească. Și vedem gesturi foarte prietenești a Ungariei, a premierului ungar, față de Rusia, față de ceea ce se întâmplă în Ucraina. Și eu nu exclud că s-a exercitat o anumită influență asupra acestei companii ca ea să iasă de pe piața Republicii Moldova. Deloc întâmplătoare ar putea să nu fie și această situație cu Air Moldova, care a fost privatizată în condiții foarte dubioase, parcă una cu alta se leagă, nu se ia în considerare că în condiții atât de grele în care a existat Republica Moldova, ca să fim obiectivi, niciun premier până acum, în afară de PAS, Natalia Gavriș și acum Recean, nu s-au confruntat cu încercări atât de grele cum s-au confruntat aceste guvernări, nici măcar în 1992, când Rusia a declanșat un război împotriva Republicii Moldova, nu a fost atât de complicată situația.
Comentatorul politic Nicolae Negru, invitatul podcastului În Esență, realizat de Eugen Urșciuc. Podcastul În Esență poate fi ascultat pe Apple Podcast, pe Google Podcast și pe Spotify, dar și pe YouTube, ca și celelalte produse audio ale Europei Libere, podcasturile Reporterii, Dincolo de Știri, Laborator Social și, desigur, Pe Agenda.
Pe Agenda este un produs audio al Europei Libere. De 4 ori pe săptămână, 30 de minute de informație verificată și bine pusă în context, cu moderatori experimentați, reporteri îndrăzneți și oaspeți de prestigiu. Pe Agenda sunt subiecte pe care alții în Moldova fie le rezolvă prea iute, fie le ignoră, fie le coafează ca să placă cuiva. Noi nu avem datorii, nu jucăm după rating și avem un singur obiectiv, adevărul. Pe Agenda se difuzează atât sub formă de podcast, cât și ca produs de radio pentru stații afiliate din Moldova.
În actualitatea internațională acum, în septembrie 2022, la 6 luni de la lansarea invaziei ruse în Ucraina, gazoductele Nord Stream 1 și 2 din Marea Baltică erau avariate serios de o serie de explozii. Conductele legau direct Rusia de Germania, dar aproape că nu mai transportau gaze. S-a ajuns repede la concluzia că a fost un act de sabotaj. Inițial, toți ochii au fost pe Rusia, care a negat categoric orice amestec. Între timp însă, se mulțesc indiciile că Ucraina ar fi implicată. Radu Benea despre cele mai recente dezvăluiri.
În iunie anul trecut, cu 3 luni înainte de explozii, Agenția Americană de Informații CIA a avertizat Ucraina să nu arunce în aer conducta. Americanii ar fi făcut acest lucru după ce au primit un mesaj alarmant de la Serviciul de Informații Militare Olandez, care a aflat despre pretinsul plan al Kievului și atacul iminent de la o sursă din Ucraina, se spune în investigație. Până la urmă, sabotajul nu a avut loc în iunie, ci în septembrie, iar conducta a fost aruncată în aer urmând aproape același scenariu pe care Serviciul Secret Olandez îl descoperise cu 3 luni mai devreme. Potrivit planului pe care Haga l-ar fi primit la începutul lunii iunie de la o sursă ucrainană, operațiunea urma să fie condusă de Valeri Zalușnui, comandantul forțelor armate ucrainene. Sabotajul, propriu-zis, trebuia să se producă la jumătatea lunii iunie, fiind executat de un grup mic de scafandri de pe o barcă cu pânze. Se specifica faptul că președintele ucrainean Volodymyr Zelensky nu ar fi trebuit să știe despre acest plan, mai adaugă jurnaliștii de investigație. Serviciul de Informații Militare din Olanda nu a dorit să comenteze informațiile. CIA și Biroul Prezidențial Ucrainean au refuzat de asemenea să ofere vreun comentariu pentru cele 4 media, olandeze și germane. Postul public de televiziune olandez NOS a mai relatat, citând surse din interior, că un cerc restrâns de la vârful puterii de la Haga ar fi știut de un an de zile despre suspiciunile grave la adresa Ucrainei, dar guvernul nu dorește să răspundă la întrebări pe această temă. În martie, când a fost evocată posibila implicare a Ucrainei în sabotarea Nord Stream, ministrul olandez al apărării a spus că această întrebare trebuie separată de chestiunea sprijinului pe care Olanda și Europa îl oferă Kievului. Despre faptul că Statele Unite au avertizat autoritățile ucrainene împotriva unui atac asupra gazoductului Nord Stream în iunie 2022, după ce au primit informații de la serviciile secrete olandeze, a scris pe 13 iunie și publicația americană The Wall Street Journal. Potrivit acesteia, CIA ar fi avut îndoieli cu privire la capacitatea Ucrainei de a efectua un astfel de atac care necesită plasarea de încărcături explozive la adâncimi mari în Marea Baltică. Săptămâna trecută, o altă publicație americană, The Washington Post, a relatat, bazându-se pe scurgeri de documente secrete ale Pentagonului, că administrația prezidențială americană a primit cu 3 luni înainte de sabotarea conductei Nord Stream informații de la un aliat european, potrivit cărora armata ucraineană, sub conducerea directă a comandantului șef al forțelor armate ucrainene, plănuia un atac asupra gazoductului. Casa Albă nu a comentat aceste informații. După articolul din The Washington Post, liderul de la Kiev, Volodymyr Zelensky, a declarat că, citez, Ucraina nu a făcut nimic de acest gen. La sfârșitul lunii septembrie 2022, 3 din cele 4 linii ale gazoductelor Nord Stream 1 și Nord Stream 2 au fost avariate. Investigațiile efectuate de Suedia, Danemarca și Germania au constatat că gazoductele aflate în acea zonă la o adâncime de peste 100 de metri de suprafață au fost aruncate în aer. Conductele construite de Rusia urmau să aducă gaze naturale rusești direct în Germania. Suspiciunile au căzut inițial asupra Moscovei. Oficiali americani au calificat exploziile drept sabotaj, iar autoritățile europene au declarat ulterior că gradul înalt de sofisticare a operațiunii indică implicarea unui actor statal cu acces la echipamente complexe de scufundare și detonatoare. La rândul său, Rusia a acuzat Occidentul că s-ar afla în spatele exploziilor de la gazoductele Nord Stream.
Secretarul de stat american Antony Blinken pleacă în China la sfârșitul săptămânii într-o vizită cu o mare miză în încercarea de a îmbunătăți poate raporturile dintre cele două mari puteri. Relațiile dintre Statele Unite și China sunt foarte tensionate din motive comerciale, dar și strategice. Soarta Taiwanului este o veche dispută, s-a adăugat acum și poziția cel puțin ambiguă a Chinei în raport cu războiul din Ucraina provocat de invazia Rusiei. Fără a lua direct și deschis partea Moscovei, Beijingul și-a întărit cooperarea cu Moscova, iar în martie această cooperare era descrisă drept fără limite, în timpul vizitei președintelui chinez la Moscova. De la Washington, Valeriu Sela.
Deși acesta este un moment cu potențial pozitiv, semnalele care se fac auzite din China sunt mai puțin încurajatoare. O convorbire telefonică a președintelui Biden cu omologul său a fost interpretată foarte diferit în cele două capitale. Departamentul de Stat a dat publicității o declarație neutră, arătând că cei doi lideri au vorbit despre menținerea deschisă a liniilor de comunicații. Ministerul chinez de externe a dat un ton diferit declarației, arătând, citez, de la începutul anului, relațiile sino-americane au întâmpinat noi dificultăți și obstacole. Referindu-se la conversația telefonică a celor doi lideri, ministrul chinez de externe, Qin Gang, arată, citez, partea americană trebuie să respecte și să nu se mai amestece în treburile interne ale Chinei, să nu mai vătămeze suveranitatea, securitatea și interesele de dezvoltare ale Chinei în numele competiției. Oficialități americane minimizează însă semnificația acestei retorici dure. Coordonatorul Casei Albe pentru India-Pacific a spus, citez, am primit și alte semnale că ei recunosc importanța angajamentului diplomatic cu Washingtonul. Profesorul Lu Jing, care predă la universitate din Hong Kong, spune că China își dorește claritate, opusul ambiguității pe care America o preferă. Interpretarea americană arată că Statele Unite, citesc, doresc cu adevărat îmbunătățirea raporturilor cu China, arată Lu continuând, deși divergențele între cele două țări vor continua pentru un timp îndelungat. Vizita lui Blinken, care schimbă această dinamică, este prima în China a unui secretar de stat din 2018 încoace și prima a unui ministru din administrația Biden. De la Washington, pentru Europa Liberă, Valeriu Sela.
Slovacia este ținta unui atac hibrid disproporționat din partea Rusiei, spune jurnalista slovacă Marina Galisova, un atac lansat de Moscova cu scopul de a semăna haos și discordie în viața politică, de a submina instituțiile democratice ale Slovaciei și, în ultimă instanță, de a-și crea încă un cal troian în NATO și Uniunea Europeană pe lângă Ungaria. Marina Galisova este redactoare șefă a revistei și publicației online Săptămâna, jurnalistă specializată în politica externă. Și am stat de vorbă cu ea după conferința internațională de securitate GlobSec de la Bratislava. Slovacia se pregătește pentru alegeri generale anticipate în septembrie. Mulți observatori politici se tem că o victorie a opoziției condusă de fostul premier Robert Fico ar putea aduce la putere o guvernare prorusă. Așa că am întrebat-o pe Marina Galisova, care a fost până acum atitudinea Slovaciei față de războiul din Ucraina și cum s-ar putea schimba.
Slovakia has been keeping a very straightforward and
Până acum, Slovacia a adus o politică foarte bună și eficientă relativ la războiul din Ucraina. Ajutorul pentru Ucraina reprezintă un procent mare din PIB-ul țării, o țară care oricum nu este foarte bogată. Am dat Ucrainei și avioanele noastre vechi de luptă, migurile sovietice, găzduim refugiați din Ucraina. Problema este, continuă Marina Galisova, tradiția pro-rusă dintr-o parte a societății. Cam 50%, spune jurnalista de la Bratislava, cam 50% din populație are afinități sau înclinații pro-ruse.
I would have said that it's 50-50, that 50% of the population has some romantic notions about Russia.
Are o imagine romantică a Rusiei care nu este neapărat legată de realitate. Este o afinitate pro-rusă născută dintr-o frustrare, mai ales din resentimente economice. Așa că acești oameni, crede Marina Galisova, au o simpatie inexplicabilă pentru președintele rus Vladimir Putin, pentru că este un lider puternic care rezolvă problemele. Am întrebat-o pe jurnalista Marina Galisova dacă această admirație nu a scăzut totuși pe măsură ce oamenii puteau să vadă câte lucruri au mers prost sau relativ prost pentru Rusia în războiul din Ucraina.
Maybe first two months after the invasion.
În primele două luni după lansarea invaziei, sprijinul pentru Putin scăzuse dramatic, oamenii erau surprinși. Nu a trecut însă mult timp și Slovacia a devenit din nou ținta propagandei rusești. Este și al doilea motiv pentru care o mare parte din populație este pro-rusă sau pro-Putin. Frustrarea și propaganda.
Kremlin has been targeting Slovakia with its hybrid lies, I would say almost disproportionately.
A spune chiar că atacul hibrid al Moscovei asupra Slovaciei este disproporționat de mare, poate chiar cel mai mare din orice țară europeană. Are însă și Slovacia partea ei de vină. Autoritățile au făcut mult prea puțin ca să se opună acestei avalanșe de știri false și dezinformare, constată Marina Galisova. În aceste condiții, o victorie a opoziției condusă de fostul premier Robert Fico ar putea duce la orbanizarea Slovaciei în raport cu Rusia și războiul din Ucraina.
So if he wins and is able to form a government, I would say it's almost certain that he goes the Orban way.
Da, este un pericol real dacă câștigă alegerile și mai ales dacă este capabil să formeze un guvern, aici este o altă discuție, este aproape sigur că va urma exemplul lui Victor Orban, premierul Ungariei. A declarat deja că Slovacia nu ar trebui să mai trimită arme Ucrainei, de exemplu.
Definitely it is in Putin's interest that Fico wins.
O victorie a lui Fico ar fi evident în favoarea lui Putin. Dar nu a spune că Moscova încearcă să se amestece direct în alegeri și să-l ajute pe acesta. Campania hibridă lansată împotriva Slovaciei încearcă mai degrabă să semene haos în viața noastră politică, să submineze instituțiile democratice. O Slovacie care ar urma calea Ungariei ar fi și ea mult mai utilă. Putin ar dispune de încă un cal troian în NATO și în Uniunea Europeană. Iar noi am devenit, chiar dacă involuntar, mulți dintre noi, am devenit agenții lui Putin în NATO.
We would act unwillingly maybe some of us, but we would act as Putin's agents in the EU and NATO.
A fost Marina Galisova, redactoarea șefa revistei și publicației online Săptămâna din Slovacia. Interviul integral cu Marina îl găsiți pe pagina noastră de internet moldova.europalibera.org la rubrica Panorama Interviuri. Pe agenda se apropie de sfârșit, ce ar mai trebui să știm? Președintele ceh, Petru Pavel, afirmă că serviciile de securitate ar trebui să-i monitorizeze pe rușii care trăiesc în Occident, considerând că acesta este pur și simplu costul războiului declanșat de Kremlin împotriva Ucrainei. Într-un amplu interviu acordat pe 14 iunie, redacției ucrainiene a postului nostru de radio, fostul oficial de rang înalt al NATO a mai spus că se așteaptă ca la summitul NATO, care va avea loc în iulie la Vilnius, să se folosească termen clar și fără echivoc în privința sprijinului pe termen lung pentru Ucraina. De asemenea, să se recunoască importanța de a avea Ucraina ca membru NATO. Punem punct aici, ați ascultat Pe Agenda, astăzi cu Ileana Ciurchescu. Pe curând și numai bine, aici Radio Europa Liberă.